kun sovuq, yomg'ir. Xalq salomatligini mustahkamlash yo'lida katta xizmatlar qilgan insonni xotirlash uchun Arlington qabristonida odamlar to'plandi. Yurt qahramonlari qatorida dafn etilgan bosh shifokor Luther Terry 1964-yilda kashandalik saratonni keltirib chiqaradi deb xulosa qilgan edi.
President Kennedy ultimately selects him to be the Surgeon General, the ninth Surgeon General of the United States.
Hozirgi bosh shifokor kontradmiral Boris Slushnyak doktor Terini eslab nutq so'zladi.
50 years ago.
Bundan 50 yil avval tamaki chekishga kelganda dunyo mutlaqo o'zgacha edi. Istagan joyda chekish mumkin edi, samolyot, bar va restoranlarda, hatto ish joylarida.
Statistically,
Amerikaning deyarli yarim aholisi sigaret chekkan o'shanda, deydi Slushnyak. Aholining ikkinchi yarmi, shu jumladan yosh bolalar esa zaharlangan havodan nafas olgan. O'shanda doktor Luther Terry bir guruh olimlar o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qiladi. Xulosa shu ediki, tamaki iste'moli, sigaret chekish, o'pka saratoni hamda yurak xastaliklari bir-biriga bog'liq. AQSh hukumati, aniqrog'i uning vakili bo'lgan bosh shifokor rasman shunday bayonot bilan chiqqani dunyoni ostin-ustun qilgan. Qonun qoidalari asta o'zgara boshladi. Ishxona va jamoat joylarida chekuvchilar uchun alohida joylar ajratildi. Odamlarni tamakining zarari haqida ogohlantiruvchi reklamalar paydo bo'ldi. So'nggi 50 yilda o'tkazilgan 30 dan ziyod tadqiqotlar chekishning jiddiy salbiy asoratlari haqida ommani xabardor qilib keladi. Hatto chekmaydigan, lekin tamaki tutunida nafas olayotganlar salomatligi jiddiy xavf ostida ekani allaqachon isbotlangan. Bugunga kelib AQShda chekuvchilar soni 43%dan 18%ga kamaygan, deydi doktor Lushnyak. Ammo bu illatdan butunlay qutulish qiyin.
Remember, this is not just
shunchaki yomon odat emas, ruju qo'yish bu. Umid qilamizki, yana 50 yildan keyin bunday hisobotlarga hojat qolmaydi. Muammoni hal qilgan bo'lamiz degan niyat bor, deydi rasmiy. Bu maqsadga erishish oson bo'lmaydi. Har yili dunyo bo'ylab 5.5 million odam, jumladan 500,000 amerikalik chekishdan yoki sigaret tutunidan nafas olish oqibatida vafot etadi. Bu raqam oshib bormoqda. Carol Pearson, Shohruh Hamro, Washington.